อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีวันที่31เดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราช2565นะคะซึ่งตรงกับแรม14ค่ำเดือน4ปีขานค่ะอยู่กับสายไม้เคียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะยังอยู่ในเรื่องราวที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะจะมีศัตรูที่จะมาเตือนภัยนั่นก็คือหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันค่ะเกษตรกรผู้ปลูกพริกต้องมารับฟังกันละค่ะว่าการลดต้นทุนการผลิตพริกนั้นต้องทำกันอย่างไรนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ต้องติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังการเตือนภัยศัตรูพืชผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันก่อนนะคะในช่วงอากาศแห้งแล้งและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแบบนี้นะคะผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะจะต้องระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะซึ่งศัตรู2ตัวนี้นะคะจะออกมาทำลายผลผลิตของเราได้ในระยะออกดอกจนถึงติดฝักกันเลยทีเดียวค่ะมาดูตัวแรกกันก่อนค่ะหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดจะมาในช่วงระยะออกดอกนะคะแล้วก็หนอนจะเจาะเข้าไปกินส่วนยอดที่ม้วนอยู่ค่ะโดยจะเข้าไปกัดกินแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ภายในช่อนะคะทำให้ช่อดอกนั้นไม่สามารถคลี่บานออกมาได้ค่ะจึงมีเกสรตัวผู้ไม่เพียงพอที่จะต่อการผสมเกสรค่ะฝักที่ได้ก็จะไม่มีเมล็ดค่ะหรือมีเมล็ดไม่เต็มฝักทำให้ผลผลิตต่ำการเข้าทำลายของฝักนะคะก็คือว่าตัวหนอนจะเข้าไปทำลายโดยการเจาะที่ก้านฝักหรือที่โคนฝักค่ะหากมีการระบาดที่รุนแรงมากนะคะก็จะเจาะเข้าไปกินภายในแกนกลางฝักและเมล็ดด้วยค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดด้วยใช้การใช้สารฆ่าแมลงค่ะแนะนำเป็นเดลตาเมนทินนะคะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะไตรโฟมูรอน30กรัมหรือจะเป็นเทฟลูเบนฟูรอนนะคะให้ใช้25มิลลิลิตรค่ะคอฟูอซูรอน25มิลลิลิตรหรือจะเป็นฟิโพนิล20มิลลิลิตรเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ผสมน้ำในอัตรา20ลิตรค่ะในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแนะนำว่าเมื่อพบหนอน2ตัวต่อต้นหรือเห็นรูเจาะ2รูต่อต้นค่ะและในส่วนของข้าวโพดหวานก็แนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงเมื่อพบหนอนมากกว่า50ตัวจากข้าวโพดของเรา100ต้นหรือพบรูเจาะ50รูจากข้าวโพด100ต้นนั่นเองค่ะศัตรูอีกตัวนึงนะคะที่จะมาระบาดในช่วงที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็คือหนอนเจาะฝักข้าวโพดนั่นเองค่ะมาดูข้อสังเกตและการทำลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะก็จะเห็นเป็นแม่ผีเสื้อค่ะมาวางไข่เป็นฟองเดียวๆตามเส้นไหมที่ปลายฝักข้าวโพดก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นที่ช่อดอกตัวผู้ค่ะโดยหนอนนี้นะคะจะกัดกินที่ช่อดอกค่ะแล้วก็จะเมื่อเริ่มติดฝักตัวหนอนก็จะเข้าไปกัดกินเส้นไหมของฝักแล้วก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝักทำความเสียหายให้แก่คุณภาพฝักโดยตรงเลยนะคะเนื่องจากว่าปลายฝักเสียหายนะคะและถ้าพบการระบาดมากเนี่ยปลายฝักก็จะเน่าค่ะเนื่องจากว่าความชื้นจากมูลของหนอนนี่ค่ะที่ถ่ายไว้เนี่ยทำให้หนอนเจาะฝักข้าวโพดทำความเสียหายได้มากค่ะเมื่อเกิดการระบาดนะคะก่อนที่ขบวนการผสมเกสรจะเกิดขึ้นและหากการระบาดรุนแรงจะเก็บผลผลิตไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไปทำให้ข้าวโพดนั้นไม่ได้รับการผสมพันธุ์ค่ะฝักที่ได้ก็จะไม่ติดเมล็ดหรือเกิดเป็นข้าวโพดฟันหลอนั่นเองค่ะ กรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขกำจัดหนอนเจาะฝักข้าวโพดได้ดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกค่ะก็จะแนะนำเป็นวิธีกลนั่นก็คือข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะใช้วิธีการจับหนอนได้เลยค่ะจับที่ปลายฝักทิ้งหรือว่าจะใช้มือนี่แหละค่ะบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยไม่ต้องเก็บทิ้งนะคะและควรเดินเก็บหนอนทุกวันค่ะในระยะติดฝักค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะเนื่องจากว่าผีเสื้อของหนอนเจาะฝักข้าวโพดเนี่ยจะวางไข่ที่ยอดเกสรตัวผู้นะคะและที่ไหมข้าวโพดในระยะผสมเกสรเราจึงควรที่จะหมั่นตรวจปลายฝักข้าวโพดในระยะนี้นะคะหากพบหนอนวัย 1-2 ตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 ตัวต่อ100ต้นค่ะตรงนี้เนี่ยต้องแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงได้แล้วนะคะเป็นตัวที่แนะนำก็จะเป็นฟูเฟนนอกซูรอนค่ะแนะนำให้ใช้อยู่ที่20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นฟิโพนิลค่ะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแนะนำให้พ่นเฉพาะฝักที่หนอนลงทำลายไหมเท่านั้นนะคะแล้วก็ควรจะพ่นซ้ำตามความจำเป็นค่ะโดยพ่นที่ปลายฝักบริเวณที่ไหมโผล่นะคะหากพบการระบาดมากเนี่ยจึงจะพ่นที่เกสรตัวผู้ส่วนบนสุดค่ะสารฆ่าแมลงนะคะควรใช้ในระยะที่หนอนยางตัวเล็กถึงจะได้ผลดีนะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเมื่อฝักติดเมล็ดแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงแล้วนะคะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูในผู้ปลูกข้าวโพดที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงจบเบรกแรกกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ในสาระดีๆที่มาฝากกันค่ะ
ทักหาอยากให้อายหูว่าน้องคิดฮอดอายลายมันเป็นความสุขทางใจของผู้สาวบ้านๆคนนี้ทักไปทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ย้อนว่าน้องอยากเว้าน้ำอายคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าอายสิตอบกลับมาขึ้นแชทสีชมพูสนใจจะหันมาเบิ่งแชทสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าน้องว่าแค่อยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแชทอายอยู่เด้อผู้บ่รำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเจ้าอีผู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะงูกีดก็บอกกันด้วยคนป่วยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาขึ้นเจ้าบ่อยากว่านำเพื่อให้เจ้าสบายใจก็หันมาเบิ่งแชทสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าน้องว่าแค่อยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแชทอายอยู่เด้อผู้บ่รำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเจ้าอีผู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันคิดตั้งแต่พักแล้วล่ะงุดหงิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาขึ้นเจ้าบ่อยากว่านำรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเอาอีกผู้ งุดหงิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาขึ้นเจ้าบ่อยากเว้านำเพื่อให้เจ้าสบายใจบ่ทักไ
ปท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์นะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องราวก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของพริกค่ะแต่วันนี้จะมารับฟังไปพร้อมๆกันในเรื่องราวของการลดต้นทุนการผลิตพริกกับอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิศค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตพริกนะคะซึ่งพริกเนี่ยอยู่ในวงโซลานาซีนะคะเช่นเดียวกับพวกตระกูลมะเขือเทศมะเขือนะคะซึ่งมีคุณค่าทางอาหารนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน C นะคะในปริมาณสูงนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลสดหรือผลนำผลแห้งไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆนะคะก็อาทิเช่นน้ำพริกพริกแกลงนะคะซอสพริกเป็นต้นนะคะซึ่งพริกเนี่ยยังเป็นพืชผักที่สำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งนะคะพริกในประเทศไทยเนี่ยมีหลายชนิดนะคะพันธุ์พริกที่เกษตรกรนิยมปลูกในปัจจุบันน่ะก็มีพริกขี้หนูผลใหญ่นะคะซึ่งจะปลูกกันมากที่จังหวัดชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีนครพนมตากเชียงใหม่เพชรบูรณ์กาญจนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะส่วนพริกขี้หนูผลเล็กเนี่ยก็จะปลูกกันมากที่จังหวัดตากกาญจนบุรีเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชนะคะและรวมไปถึงพริกใหญ่นะคะก็จะมีการปลูกมากนะคะที่จังหวัดแพร่เชียงใหม่นครราชสีมาและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะต้นทุนกำไรผลิตพืชของเกษตรกรเนี่ยก็จะสูงขึ้นทุกปีนะคะซึ่งจะเห็นว่าต้นทุนกำไรผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานนะคะในด้านปัจจัยการผลิตที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะคะสารกำจัดวัชพืชต่างๆปัจจัยการผลิตเหล่านี้เนี่ยสามารถลดลงได้นะคะเช่นมีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องนะคะและตรงกับความต้องการของพืชหรือมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตรงกับโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆนะคะรวมไปถึงการใช้ตามตาที่แนะนำนะคะโดยมีข้อสังเกตคำแนะนำแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยในการลดต้นทุนการผลิตทันทีนะคะก็เช่นการวิเคราะห์ดินนะคะและการใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์นะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพนะคะและก็รวมถึงการผสมปุ๋ยใช้เองนะคะในส่วนของการใช้สารเคมีเนี่ยก็ต้องมีการสำรวจและประเมินความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืชนะคะก่อนตัดสินใจใช้สารเคมีเนี่ยใช้สารเคมีให้ถูกต้องนะคะตรงกับชนิดของศัตรูพืชนะคะใช้ตามอัตราที่แนะนำของผลิตภัณฑ์นะคะปรับค่า pH ของดินขอโทษค่ะปรับค่า pH ของน้ำนะคะที่ใช้ผสมสารเคมีให้อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 นะคะเลือกหัวพ่นสารและเวลาพ่นสารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมไปถึงควรเลือกใช้พันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรหรือพันธุ์การค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีนะคะสำหรับแนวทางการลดต้นทุนการผลิตพริกนะคะของกรมวิชาการเกษตรนะคะตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะได้แนะนำ7ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของข้อแรกนะคะในเรื่องของพันธุ์นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนะคะมีพันธุ์พริกนะคะของกรมวิชาการเกษตรนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะซึ่งในการเลือกพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงเนี่ยให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะต้านทานโรคนะคะตรงกับความต้องการของตลาดนะคะก็เช่นพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ห้วยสีทนนะคะศรีสะเกษ1นะคะเหมาะทำพริกแห้งนะคะพริกขี้หนูใหญ่หัวเรือศรีสะเกษ13นะคะผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการบริโภคสดนะคะรวมไปถึงพริกจินดานะคะสีแดงสดนะคะเหมาะสำหรับการบริโภคสดและทำพริกแห้งนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยหากใช้เมล็ดพันธุ์ผสมเปิดนะคะก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยทราบที่มานะคะแล้วก็มั่นใจในพันธุ์ที่ปลูกนะคะแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้อย่างน้อย 5% นะคะในส่วนของข้อที่2ก็คือการเพาะกล้านะคะ คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็แนะนำว่าควรที่จะคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะแล้วก็เพาะกล้าในถาดเพาะกล้าหรือถุงเพาะกล้านะคะแล้วก็ย้ายปลูกลงแปลงนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรักษานะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะการลดต้นทุนเนี่ยเราได้ทำการคลุกเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดโรคของต้นกล้านะคะลดต้นทุนได้อย่างน้อย 3% นะคะและการเพาะกล้าในถาดเพาะนะคะก็จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะลดต้นทุนแรงงานในการดูแลรักษาได้อย่างน้อย 5% นะคะสำหรับข้อ3ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะซึ่งในเรื่องของการเตรียมดินเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกพืชทุกชนิดนะคะคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็จะแนะนำให้กำจัดวัชพืชนะคะและซากพืชซากสัตว์ใส่ปุ๋ยคอกนะคะไร่ละอย่างน้อยเนี่ย 1,000 กิโลกรัมนะคะแล้วไถดินด้วยผ่าน3ทิ้งไว้ 5-7 วันนะคะแล้วก็ไถอีกครั้งก่อนเตรียมแปลงปลูกนะคะด้วยผ่าน7นะคะจากนั้นเนี่ยจึงขึ้นแปลงตามความเหมาะสมนะคะกับสภาพพื้นที่นะคะป้องกันปัญหาน้ำขังในแปลงนะคะรวมไปถึงการคลุมแปลงปลูกด้วยพลาสติกนะคะช่วยเก็บความชื้นแล้วก็ลดค่าแรงงานในการกำจัดวัชพืชนะคะในส่วนนี้ในการลดต้นทุนเนี่ยการเตรียมดินที่ดีเนี่ยก็จะทำให้พริกเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะมีวัชพืชขึ้นน้อยนะคะลดการเข้าทำลายของโรคนะคะช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีลงอย่างน้อย10%นะคะในขั้นตอนที่4ในเรื่องของการให้น้ำนะคะการให้น้ำเนี่ยก็คือกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะจะช่วยลดปริมาณการให้น้ำ ประมาณ 30% นะคะควรทำควบคู่กับการคลุมแปลงด้วยพลาสติกนะคะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น 2.5 เท่านะคะในส่วนนี้นะคะถ้าหากมีการคลุมแปลงด้วยพลาสติกร่วมกับการให้น้ำแบบหยดเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะคะได้รับผลผลิตมากขึ้นอย่างน้อย 2.5 เท่านะคะลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชด้วยนะคะและในส่วนของขั้นตอนที่5การให้ปุ๋ยนะคะการให้ปุ๋ยเนี่ยโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะช่วยทำให้ดินเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็คือทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงนะคะใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะและสอดคล้องกับช่วงการเจริญเติบโตของพริกนะคะการใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้ปุ๋ยพืชสด ก็เช่นการหว่านปอเทืองนะคะก่อนปลูกพริก45วันนะคะก็จะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะคะแล้วการปลูกปอเทืองเนี่ยก็สลับกับการปลูกพริกจำนวน3รอบการปลูกนะคะสามารถช่วยลดการเข้าทำลายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยได้นะคะรวมไปถึงการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เพิ่มปริมาณไนโตรเจนนะคะโดยไม่ทำลายโครงสร้างของดินนะคะการใช้ปุ๋ยชีวภาพเช่นการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเนี่ยก็จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้นะคะสำหรับในเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยการนำเอาแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆมาผสมกันเนี่ยก็เพื่อให้ได้ปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับระดับความ อุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช นะคะซึ่งข้อดีในส่วนนี้ในเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยก็คือจะได้ปริมาณธาตุอาหารครบถ้วนนะคะตามความต้องการนะคะเกษตรกรสามารถผสมได้ทุกเกรดปุ๋ยนะคะรวมไปถึงได้เกรดปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะและก็ตรงกับความต้องการของพืช ด้วยนะคะซึ่งการลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยนะคะ 30% ได้นะคะและในส่วนของขั้นตอนที่6นะคะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำให้หมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งหากพบโรคแมลงเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นนะคะการใช้สารธรรมชาติหรือสารชีวภาพที่ปลอดภัยเนี่ยก็จะสามารถหรือกำจัดปัญหาดังกล่าวได้นะคะในส่วนของการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชนะคะตรงเวลาและสภาพแวดล้อมนะคะตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากนะคะซึ่งโรคที่สำคัญเนี่ยก็คือโรคเหี่ยวเขียวโรคแอนแทกโนดนะคะระบาดรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนชื้นนะคะซึ่งสามารถพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราได้ตามคำแนะนำนะคะเช่นแมนโคเซปนะคะอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือโบคอลาดนะคะอัตรา20ถึง35กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะซึ่งในส่วนของการลดต้นทุนเนี่ยถ้าหากเรามีการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกพริกเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้30-50%นะคะและการใช้สารเคมีตามความจำเป็นและใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิต20-40%นะคะรวมไปถึงผลผลิตเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะชีวิตปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับ ขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ต้องมีการเก็บเกี่ยวใส่ในภาชนะที่เหมาะสมนะคะมีการป้องกันผลผลิตเสียหายจากการขนย้ายนะคะมีการคัดแยกในโรงเรือนนะคะแล้วก็ควรนำผลผลิตพริกที่มีคุณภาพดีเนี่ยใส่ในภาชนะบรรจุก็จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตได้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าหากมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตพริกได้อย่างน้อย 10-15% ค่ะ
ค่ะก็มีหลายวิธีเลยนะคะท่านผู้ฟังที่อาจารย์นำมาฝากในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตค่ะซึ่งแต่ละวิธีนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลนะคะการรักษาการปลูกพืชสลับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินนะคะแต่ละวิธีที่ฟังมาเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ทุกวิธีเลยนะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรกันนั้นสามารถส่งข้อมูลของท่านนะคะติดต่อมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์055ค่ะ313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะช่วงนี้ต้องขอฝากถึงเรื่องราวรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาให้ท่านผู้ติดตามรายการได้ติดตามชมได้ในเช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะที่มาพบกับท่านผู้ฟัง2สัปดาห์ติดกันค่ะอาจารย์ดารุณีเพ่งเลิกนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะที่สำคัญเลยลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังของเราละค่ะที่น่ารักที่ตื่นมารับฟังในเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะอยู่เวลาเป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์เดรณีเพ่งเลิกต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตาเข
ขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองตาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น